ครับในทางการแพทย์นี่ชัดเจนมากทางการแพทย์เนี่ยเรามุ่งที่ให้ประชาชนนั้นอยู่ในทางสายกลางเจาะเลือดเบาหวานสูงดีไหมครับน้ำตาลสูงดีไหมต่ำดีไหมไขมันสูงดีไหมดีไหมครับต่ำไปดีไหมแย่เลยร่างกายรวมความแล้วเรื่องของชีวิตของพวกเรานั้นก็คือเรื่องของทางสายกลางทั้งทางโลกและทางธรรมทั้งร่างกายและอะไรครับจิตใจเห็นไหมฮะเป็นดังว่าขณะนี้ท่านจับประเด็นได้แล้วว่าทางสายกลางหมายถึงอะไรในทางโลกนี่ทางด้านจิตใจหรือทางธรรมเรามาดูตรงนี้กันนะครับว่า ถ้าเราอยากอะไรสักอย่างผิดไหมครับอยากมีความรู้ผิดไหมอยากเรียนรู้เรื่องนั้นเรื่องนี้ผิดไหมครับอยากให้บ้านเมืองสงบสบายผิดไหมครับกลับเป็นกุศลไหมนั้นความอยากไม่อยากเป็นของดีนะไม่อยากให้มีเรื่องมีราวกันอยากให้มีแต่ความสงบไม่อยากให้คนนั้นเบียดเบียนคนนั้นไม่อยากให้คนนั้นเบียดเบียนคนนี้ผิดไหมครับเป็นของดีไหมฮะแต่ถ้ามากเกินไปดีไหมครับเพราะเบียดเบียนใครอยากมากๆเบียดเบียนใครครับตัวเองแล้วก็เบียดเบียนใครครับผู้อื่นด้วยเผลอๆรุนแรงถึงขั้นเบียดเบียนกลุ่มคณะและประเทศชาตินั่นหมายถึงความมั่นคงของประเทศด้วยนะครับนี่ครับความอยากเป็นของดีนะแต่อย่าให้มากเกินไปและน้อยเกินไปในหลักธรรมนั้นเราเน้นที่จิตใจนั้นทุกคนขณะนี้พยายามอย่าอยากหรือไม่อยากอะไรให้มันมากเกินไปแต่ให้เป็นอะไรครับทางสายกลางตรงนั้นแหละฮะคือเป้าหมายสูงสุดของการเจริญมรรคคือทำให้สามารถมีชีวิตเราเป็นทางสายกลางแน่นอนนะครับความไม่อยากความชอบไม่ชอบก็ต้องเป็นทางสายกลางด้วยใช่ไหมครับชอบไปมากเกินไปดีไหมครับน้อยไปดีไหมฮะเป็นอันว่าท่านสบายใจได้เลยทุกคนย่อมมีความกังวลไหมครับในชีวิตเราแต่ถ้าเราคุมใจเราไม่ได้มันกังวลมากไปได้ไหมน้อยไปได้ไหมน้อยไปดีไหมมากไปดีไหมตรงไหนดีครับสายกลางนะครับทุกคนก็จะมีความเครียดไม่ใช่ไม่มีเลยมันเป็นไปไม่ได้มนุษย์เราแต่ต้องพยายามให้ไปเป็นอะไรครับทางสายกลางการจะทำอย่างนั้นได้ต้องคุมที่หัวหน้าใหญ่ของชีวิตใครครับชีวิตเราตรงไหนของใจเราครับที่เป็นหัวหน้าใหญ่ที่ความคิดขณะนี้เราพยายามมีสติดูแลความคิดใครอยู่ครับของเราเองให้คิดแต่กุศลอย่างต่อเนื่องอยู่ใช่ไหมครับเพื่อให้เราสามารถดำเนินชีวิตตามทางสายกลางครับในการดำเนินชีวิตตามทางสายกลางบางครั้งมันหลุดไปออกไปนอกทางสายกลางออกนอกถนนของสายกลางได้บ้างนิดหน่อยได้ไหมครับแต่ควรออกไปนานไหมครับแล้วเวลาออกไปนอกทางสายกลางใครรู้ครับแล้วใครหยุดไหมครับเราเป็นว่าบัดนี้ท่านเห็นภาพอย่างลึกซึ้งว่าทางสายกลางตามแนวอริยสัจ4หรือแนวพุทธนี้เป็นเช่นนี้เองคือการทำแล้วไม่เบียดเบียนทั้งตนเองและหรือผู้อื่นเราจะเป็นเช่นนี้ชั่วชีวิตถ้าทำอย่างนี้ได้ก็จะชื่อว่าเป็นบุคคลที่ประเสริฐบุคคลที่ทำได้อย่างต่อเนื่องคือพระอะไรครับพระอรหันต์แต่พวกเราก็ทำได้ไหมตั้งแต่เริ่มต้นมาจนบัดนี้เราก็อยู่ในทางสายกลางใช่ไหมครับก็ทำต่อไปเรื่อยๆจะยากตอนที่เราไปดำเนินชีวิตประจำวันแต่ตรงนี้จะเป็นเรื่องที่ไม่ยากเลยนะครับเป็นว่าวิธีปฏิบัติธรรมทั้งหลายแหล่หมายถึงมรรคมีองค์8นั้นเป็นการปฏิบัติเพื่อให้เราดำเนินชีวิตตามทางสายกลางใช่หรือไม่พุทธเจ้าก็ทรงปฏิบัติเช่นนี้ใช่หรือไม่พระอรหันต์ก็ปฏิบัติเช่นนี้ใช่หรือไม่เราก็ปฏิบัติเช่นนี้ใช่หรือไม่ภูมิใจไหมครับทำได้ไม่มีข้อจำกัดทุกเพศทุกวัยทุกศาสนาเอาไปใช้ได้หมดเลยนะครับเอาละครับนี่เรามาทำความเข้าใจเรื่องทางสายกลางให้ละเอียดตามพุทธพจน์หรือตามที่จารึกไว้ในพระไตรปิฎกเจ้าตรัสสอนว่าดูกะละถ้าอ่านเป็นบาลีนะฮะดูกะละนะดูถ้าอ่านเป็นภาษาอย่างพวกเราก็อ่านว่าดูกรหรือดูสิดูแน่ดูราเพื่ออะไรครับคำพูดนำอย่างนี้เพื่อกระตุ้นว่าเออนะตั้งใจฟังสิเราจะสอนเธออย่างนี้แหละเราจะบอกเธออย่างนี้แหละนะครับเอาละครับมาตรงนี้นะฮะว่าพระองค์ท่านตรัสว่าดูกระภิกษุทั้งหลายภิกษุทั้งหลายคือในสมัยพุทธกาลเราถือว่าภิกษุนั้นคือผู้ที่ได้เรียนรู้แล้วซึ่งเรื่องอะไรครับอริยสัจ4อย่างถูกต้องตามความเป็นจริงนั่นคือในสมัยพุทธกาล ภิกษุที่อยู่โดยรอบของพระเจ้านั้นเป็นภิกษุที่มีความรู้รอบในเรื่องของอริยสัจ4เพราะได้เรียนรู้จากพระองค์เองและจากพระสงฆ์ในสมัยนั้นนะครับดูคณะภิกษุทั้งหลายปฏิปทาทางสายกลางคืออะไรคือไม่เข้าไปใกล้ที่สุด2อย่างคือไม่เข้าไปใกล้ที่สุด2อย่างนั่นตถาคตได้ตรัสรู้แล้วด้วยปัญญาอันยิ่งคือการไม่เข้าไปสู่2อย่างเป็นเรื่องที่พระองค์ท่านตรัสรู้นั่นในที่หมายถึงเรื่องของการปฏิบัติตามมรรคนั่นเองพระองค์ท่านทรงทําดวงตาให้เกิดถ้าท่านไปในสำนักของท่านพุทธทาสนะจะเห็นว่าท่านมีสัญลักษณ์ของดวงตาดวงตาในสมัยพุทธกาลคือการเห็นคือการรู้เห็นนั่นเองภาษาชาวบ้านใช้คําดวงตาเห็นอะไรครับเห็นที่เกิดความรู้ก็คือทำญาณให้เกิดญาณแปลว่าปัญญาพระองค์ท่านตรัสรู้ด้วยการทำดวงตาปัญญาหรือทำความแจ้งชัดให้ประจักษ์ออกมาโดยพระองค์เองนะเป็นภูมิปัญญาที่เกิดขึ้นโดยพระองค์เองหรือเป็นวิชาย่อมเป็นไปเพื่อความสงบเห็นด้วยไหมครับถ้าเราไม่สุดโต่งตึงไปหย่อนไปเราควรจะสงบไหมครับ
ควรคร
ับ เท่านั้นเองตรงตามพุทธพจน์นะครับทั้งหมดที่พระองค์ท่านทรงปฏิบัติให้เข้าสู่ทางสายกลางคือไม่ตึงไปไม่หย่อนไปจึงเป็นผลให้พระองค์ท่านนั้นเกิดความรู้ยิ่งเกิดพระปัญญาอันยิ่งเป็นไปเพื่อการตรัสรู้ตรัสรู้คือรู้แจ้งชัดตามความเป็นจริงในเรื่องของอริยสัจ4หรือเป็นไปเพื่ออะไรครับนิพพานความจริงนิพพานนั้นผมไม่ค่อยชอบคำนี้เท่าไหร่นะฮะนิพพานเพราะนิพพานนั้นเป็นภาษาชาวบ้านแต่ที่เป็นภาษาอริยสัจจริงคืออะไรครับนิโรธแต่คนชอบพูดเรื่องนิพพานเพราะว่าเป็นภาษาชาวบ้านที่คนในสมัยนั้นใช้กันเป็นประจำใช้กันแม้กระทั่งหม้อข้าวเย็นเรียกว่าหม้อข้าวทำไมครับนิพพานใจเย็นใจนิพพานนะอะไรเย็นก็แต่ใช้คำว่านิพพานหมดเป็นภาษาชาวบ้านแต่พอมาเป็นภาษาธรรมะแล้วนิพพานต้องต่อด้วยคำว่าอะไรครับนิพพานในอะไรครับอริยสัจ4แม้แต่คำว่านิโรธถ้าเราพูดกันมาเฉยๆนะครับมันก็เป็นภาษาชาวบ้านแต่นิโรธในวิชาพุทธศาสนานั้นต้องเป็นนิโรธในอริยสัจ4ท่านคงจำเรื่องปฏิจจสมุปบาทได้นะฮะทุกคำในปฏิจจสมุปบาทต้องพูดว่าของอริยสัจ4หรือของในปฏิจจสมุปบาทจริงจะเป็นคำที่เป็นความหมายเฉพาะเฉพาะกิจในหมู่ของชาวพุทธในหลักธรรมที่ว่าอริยสัจ4นี่เองครับเป็นว่าท่านพอจับประเด็นได้แล้วนะครับว่าองค์ท่านนั้นสรรเสริญทางสายกลางและการดำเนินชีวิตขององค์ท่านรวมทั้งพระหันก็เป็นไปเพื่อให้สามารถดำเนินชีวิตตามอะไรครับทางสายกลางวันนี้เราเรียนรู้เรื่องมรรคก็เพื่อให้เป็นไปตามทางสายกลางแต่ก่อนจะเรียนรู้เรื่องมรรคต้องมีความรู้ตามสุดคือเรื่องอะไรครับอริยสัจฮะในที่นี้ท่านตรัสสอนพระภิกษุผู้มีความรู้แล้วซึ่งเรื่องอะไรครับอริยสัจ4อย่างถูกต้องตามความเป็นจริงที่แล้วมาเราเรียนรู้ทั้งหมดก็เป็นเรื่องอริยสัจทั้งสิ้นแล้วเราก็ไม่ให้เชื่อแต่ให้ตรวจสอบและพิสูจน์โดยใครครับตัวเองเพื่อเข้าถึงความเป็นจริงโดยตัวเองเพราะเราอยู่ห่างไกลจากพระองค์ท่านนานแสนนานนะครับตั้ง 2,500 กว่าปีมาแล้วครับเอาละครับเราเข้าสู่เรื่องลึกลงไปอีกมรรคนะครับเมื่อเปิดพจนานุกรมของท่านเจ้าคุณประยุทธ์นะครับจะพบว่ามรรคแปลว่าทางหนทางก็ได้นะครับข้อปฏิบัติถึงความดับทุกข์ขอถามนิดครับคำว่ามรรคมีมาก่อนพุทธกาลไหมครับโดยหลักการควรจะมีมาก่อนพุทธกาลไหมครับควรไหมครับ
ควร
นั้นคำว่าทางใช่หนทางก็เหมือนกับทางกันควรมีก่อนพุทธกาลไหมครับโดยหลักการช่วยกันคิดนะควรแต่ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์นี่มีเกิดขึ้นหลังจากพระพุทธเจ้าตัดสรุปตัดสอนใช่หรือไม่ดังนั้นท่านควรจะเลือกคำไหนดีที่เหมาะกับคำว่ามรรคดังๆพร้อมกันอะไรครับอีกครั้งครับดังๆครับข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์เห็นไหมฮะไม่ใช่คำว่าทางอีกแล้วมันคนเรื่องเลยนี่ฮะคือความเข้าใจที่พวกเรามักจะตีความเป็นแบบภาษาของประชาชนในยุคนั้นนะครับแต่ที่จริงแล้วเราต้องเข้าใจให้ซึ้งไปกว่านั้นว่า ในความหมายของพระองค์ท่านนั้นหมายถึงมรรคในอริยสัจ4เป็นข้อปฏิบัติเพื่อถึงความดับทุกข์หรือมรรคก็คือทางมีองค์8ประการทางอันมีองค์ธรรม8ประการซึ่งเป็นหนทางที่ประเสริฐเราเรียกว่ามรรคมีองค์8ฮะอย่าเรียกมรรค8ก็ไม่ถูกนะครับถ้าจะเขียนเป็นบทความจะเขียนคำมรรค8ต้องเขียนว่ามรรคมีองค์8ถ้ามรรค8ก็โดนคนติ่งเหมือนกันนะครับหรือถ้าพูดย่อๆก็มรรคในสีถ้าย่อสุดก็ใช้คำว่ามรรคถ้าเรากำลังพูดธรรมะกันอยู่แต่ถ้าพูดกันในขณะเรื่องอื่นมรรคกลายเป็นถนนหนทางไปเลยคนละเรื่องกันเลยนะครับนะครับตรงคำว่าทางเนี่ยท่านเขียนว่าทางมีองค์8ที่จริงแล้วทางตัวนี้หมายถึงอะไรครับข้อปฏิบัติหรือวิธีปฏิบัติ8ประการเห็นไหมฮะชัดเจนไหมฮะคำว่าทางเลยกลายเป็นไม่ใช่แล้วกลายเป็นข้อปฏิบัติแล้วจริงๆเป็นข้อปฏิบัติใช่ไหมครับ8ประการฮะนี่คือความชัดเจนดังนั้นถ้าเราจะสื่อต่อไปก็ควรสื่อให้ถูกต้องก็คือข้อปฏิบัติ8ประการไม่ใช่ทางครับบางคนบอกโอ้มีทางหลายทางไป8ทางเลยฮะเลือกเอาทางนึงไปวุ่นวายหรือไปทีละ8ทางไหวไหมครับไหวไหมมักมี8ทางไม่ไหวแต่ข้อปฏิบัติไหวไหมครับ8อย่างที่เราจะปฏิบัติไปพร้อมๆกันแต่ความพร้อมๆกันเดี๋ยวท่านจะเข้าใจมันพร้อมกันยังไงมันเป็นออโต้ครับมันเป็นออโต้ฮะเหมือนเราเดินเนี่ยเราต้องปฏิบัติหลายอย่างฮะทั้งตาทั้งการทรงตัวทั้งกล้ามเนื้อทุกอย่างมันไปพร้อมกันหมดนะครับแต่ไม่ใช่ทาง8ทางที่เราต้องแยกทางกันเดินวุ่นวายเลยรอบตัวเลยนะครับเอาละครับนี่เรามาขยายความครับมักในอริยสัจ4คือข้อปฏิบัติ8ประการเห็นด้วยไหมครับเอาทีละขั้นเห็นด้วยไหมครับที่ทำให้ผู้ปฏิบัติสามารถดำเนินชีวิตตามทางสายกลางเห็นด้วยไหมครับเห็นด้วยนะครับคือไม่เบียดเบียนตนเองและหรือผู้อื่นนะครับโดยการมีสติป้องกันและกำจัดสาเหตุของความชั่วและความทุกข์ทั้งปวงที่มาจากความชั่วใช่หรือไม่นี่คือการสรุปทั้งหมดตั้งแต่เริ่มต้นพูดมาจนบัดนี้เป็นเช่นนี้เองผู้ใดสงสัยตรงไหนไหมครับเริ่มซึ้งแล้วนะฮะชัดเจนนะครับครับนี่เราก็เอาพุทธพจน์มาหรือเอามาจากหลักธรรมที่จารึกไว้ในพระไตรปิฎกมาพูดคุยกันนะครับว่ามีข้อความจารึกว่ามรรคเป็นคืออะไรนะฮะมรรคก็คือปฏิปทาทางสายกลางนั่นเองได้แก่อริยมรรคมีองค์8ปฏิปทาคือข้อปฏิบัติใช่ไหมครับขยายความที่เป็นทางสายกลางนั้นประกอบด้วยมรรคมีองค์8เป็นมรรคที่เป็นอริยะที่ประเสริฐนั้นคอนสเกตคือถ้ามีคำว่าประเสริฐตรงไหนก็หมายถึงอริยสัจ4ใช่หรือไม่เพราะที่อื่นไม่ได้มุ่งอยู่ตรงนี้ในเรื่องของวิชาจิตวิทยาหรือจิตเวชหรือสุขภาพจิตเราไม่มีคำว่าอริยะแต่ในวิชาพุทธศาสตร์เป็นเรื่องสุขภาพจิตที่เป็นอริยะคือเป็นสิ่งที่ประเสริฐนั้นอริมักมีองค์8นี่แหละคืออะไรครับปัญญาอันเห็นชอบต่อไปเลยครับความดำริชอบออกเสียงครับต่อไปเจรจาชอบการงานชอบเลี้ยงชีพชอบพยายามชอบระลึกชอบตั้งใจชอบเอาละครับมาดูตรงนี้นิดหนึ่งผมพยายามเน้นตัวอักษรสีท่านได้พิจารณานะครับปัญญาชอบในข้อที่หนึ่งปัญญาอันเห็นชอบคืออะไรมรรคข้อที่หนึ่งต้องใช้ปัญญาไหมครับต้องมีปัญญาไหมต้องมีปัญญานะมรรคข้อหนึ่งเป็นข้อระบุเลยว่าต้องมีปัญญาจนเกิดความเห็นชอบเห็นชอบคืออะไรครับเห็นชอบตามพจนานุกรมเปิดขึ้นมานะครับฉบับราชบัณฑิตท่านแปลว่าพอใจก็ได้ถูกต้องก็ได้กรุณาเลือกครับชอบในที่นี้คือพอใจชอบนั่นชอบนี่หรือแปลว่าความถูกต้องตามหลักธรรมเพราะเราศึกษาธรรมะดังนั้นคำว่าปัญญาเห็นชอบนะครับก็คือความรู้ที่อะไรครับถูกต้องตามหลักธรรมที่พระองค์ท่านตรัสรู้และตรัสสอนใช่หรือไม่นั่นคือเรื่องอะไรครับอริยสัจ4ข้อที่1ต้องทำตรงนี้ให้เกิดขึ้นเพื่อให้เกิดความอะไรครับเห็นชอบรวมความแล้วย่อลงมาคื ปัญญาอันเห็นชอบตามหลักธรรมที่เรียกอะไรครับอริยสัจ4นี่เป็นประเด็นที่เราอยากจะชี้คำว่าปัญญาแล้วก็ความเห็นชอบเมื่อรวมกันแล้วมันคืออย่างนี้นะเป็นเรื่องที่ลึกซึ้งพอสมควรนะครับต่อไปครับความดำริชอบเราจะทำอะไรสักอย่างต้องมีดำริไหมครับดำริเกิดจากความคิดของใครครับความคิดของเราเองซึ่งเกิดขึ้นภายหลังที่เรามีปัญญาอันเห็นชอบแล้วง่ายๆผมขยายความนิดๆนะฮะพอเป็นเงาๆนิดๆนะครับเดี๋ยวเราขยายความอย่างมากขึ้นอีกนะครับต่อไปเจรจาชอบนะเจรจาชอบเจรจาชอบนี่ฟังยากไหมครับเหมือนเราไปเจรจาความกันนั่นคือภาษาในอดีตที่ใช้กับมรรคมีองค์8ใช้คำว่าเจรจาชอบนั่นคือการเจรจาแต่จริงควรจะเป็นอะไรครับวาจาชอบดีกว่าไหมครับเข้าใจง่ายไหมครับเราก็ปรับซะตัวเองถ้าไม่เข้าใจเราก็วุ่นวายในใจเราว่าเอ้ยคือความหมายว่าอย่างไรนะครับต่อไปครับการงานชอบการงานชอบต่อไปอีกครับเลี้ยงชีพชอบเอ๊ะการงานกับอาชีพเนี่ยมันคล้ายกันไหมครับเราทำอาชีพเราก็ต้องมีการงานใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นภาษาจึงทำให้เราสับสนในสมัยพุทธกาลนั่นคือภาษาในอดีตแต่พุทธกาลอาจจะไม่สับสนอาจจะสับสนระหว่างทางที่มาถึงเราเพราะภาษามีวิวัฒนาการมานั้นพอถึงจุดนี้จากการงานชอบผมขอเปลี่ยนเป็นกระทำชอบผมไม่ได้เปลี่ยนโดยพละการนะครับแต่ผมเอาหลักแนวคิดนี้มาจากท่านเจ้าคุณประยุทธ์ประยุทธ์โตท่านเจ้าคุณถือว่าเป็นบุคคลที่ปราดเปรื่องนะฮะเป็นพระที่ปราดเปรื่องที่ลึกซึ้งมากท่านใช้คำภาษาอังกฤษว่า right action แปลว่ากระทำชอบคือทำอะไรก็แต่ที่ไม่เบียดเบียนตนเองและหรือผู้อื่นทำแล้วก่อให้เกิดประโยชน์ต่อใครตนเองและหรือผู้อื่นด้วยกายวาจาใจส่วนเรื่องของเลี้ยงชีพเลี้ยงชีพมันเป็นอาชีพเห็นภาพชัดการประกอบอาชีพต่างนั้นคำว่าเลี้ยงชีพจึงขอเปลี่ยนเป็นอาชีพการงานขอเปลี่ยนเป็นการกระทำเพื่อแยกภาพให้ชัดเจนครับพยายามชอบไม่มีอะไรนะครับเป็นเรื่องปกติซึ่งไม่มีคำพิเศษแต่เรื่องต่อไปก็มีความหมายที่เราสับสนง่ายในภาษาเดิมเราใช้คำว่าระลึกชอบคำว่าระลึกชอบนี่ลำบากไหมครับแต่บอกว่าสติชอบง่ายไหมง่ายภาษามีอยู่แล้วก็ของที่มีอยู่แล้วคือสติชอบส่วนเรื่องของคำว่าสมาธินี่ลำบากท่านใช้คำว่าตั้งใจชอบยุ่งอะสิตั้งใจชอบปรับซะให้เป็นภาษาเก่าจริงๆเลยใช้คำว่าอะไรครับสมาธิชอบง่ายดีไหมครับนี่คือหลักการง่ายๆที่ทุกท่านสามารถที่จะปรับภาษาให้เหมาะกับภาษาของเราแล้วก็ไปบอกต่อคนอื่นได้ด้วยความมั่นใจคนฟังก็ฟังแล้วเข้าใจง่ายเรื่องยากในภาษากลายเป็นเรื่องง่ายเพราะเราได้ปรับเปลี่ยนมาเป็นภาษาที่ง่ายขึ้นสำหรับคนในยุคนี้เองครับเอาล่ะมาดูคำว่าสัมมาทิฏฐิกันท่านข้อแรกนะฮะณบัดนี้เราก้าวมาถึงเรื่องของมรรคข้อจะถึงเรื่องสัมมาทิฏฐิในจุดนี้นะครับเราก็ต้องมาดูว่าความหมายของสัมมาทิฏฐิแปลว่าอะไรผมก็ยกคำว่าสัมมาขึ้นมาตั้งทิฏฐิก็มาตั้งอีกนะครับเอาสัมมามาก่อนเปิดพจนานุกรมเลยเพื่อความสบายใจเราก็ต้องพึ่งท่านเจ้าคุณประยุทธ์ประยุทธ์โตยิ่งเคยนะครับท่านก็สุดยอดจริงๆเลยนะครับเอาล่ะฮะลองดูนะครับท่านตีความว่าสัมมาแปลว่าโดยอะไรครับออกเสียงครับชอบถูกต้องถูกท้วนสมบูรณ์จริงแท้นะครับเอ๊ะเอาตัวไหนดีล่ะดูน่ารักทุกตัวเลยเอาตัวไหนดีนะครับทิฏฐิแปลว่าความเห็นนี่ง่ายนะสะกดอย่างนี้ก็ได้นะฮะทิฏฐิออกเสียงนี้นะฮะนี่ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถานนะครับเอา2คำมารวมกันซะเอาคำว่าสัมมากับทิฏฐิมารวมกันแล้วท่านจะเห็นภาพนี่คือความซึ้งของท่านเจ้าคุณประยุทธ์โตนะครับเรามาดู